Azman görsüm ay hayahau azat görsüm Aytısta bar önerden gajap görsüm Берген асың шыны мен қабыл болар Сауап тісті бар істен қозат көрсін Тамаққа тойып келген ағайын жұрт Қалғанына өлеңді қажап көрсін Қарашығым су болып ақ бетсін Қар өлеңге жарылған қазақ көрсін Ай қай ақа Ай ай Еркелеп жатқан қыздай төркіндей кеп Кетейі ел алдында еркін сөйлеп Шымкенттік ағайын аман бысың Сақталған бабалардың сертіндей боп Әрбірің маған ыстық көрінесің Құранның ішіндегі әрпіндей боп Пейіліңе ерекше еріп тұрмын Шешемнің шайға салған жентіндей боп Халықтың жүзін көрсем ел жіреймін Күн шуақта отырған кемпірдей боп Айқай ақау Ай ай Келмейді бостан босқа шырқыңды алғым Аға сеніміңді ақтауға ұмтылғанмын Сіздерге ел мен жұрты сәлем айтты Кешегі нартайлар мен нұр туғанмын Наурыз тойы басталды оң түстікте Жердің берді жасарып құлпырған күн Ардақтап екі бірдей бабасында Баласы бесігінде бұлқынған күн Тегіс елдің алғысына бөлендіңдер Тойын жасап төледей бір туғанның Қазақтың жұлдызының жанған күні Алашта абылайдай ұл туған күн айқай ақау Ай ай Жұп құлып маржандайын ақылманды Айтыстың тағы далла сәтін салды Шасалмақтап шақырды ғой жүрсін ағам Асауыр салмақтағы ақындарды Өзіңе айтар сөзім ақ тілектей Қатем болса түзерсің қатты кетпей Апамды еркелетіп кетейінші Ақ маржан деп ән салған затты бектей Қалайша намысымды жанымаймын Сөзің бар тортасындай сарымайдың Басқанда сықырлатып апам келді Өзіңмен жұп болғанға налымаймын Қажы мұханың едің ғой ару түрі Қалайша сүйегіңді танымаймын Маң-маң басып сахнаға жеттің бекен Ақ түгес секілді абылайдың айқай ақау Ай ай
құрмет ақындарға іштері күйетіндей пенделердің маржан деп көз алдымда өскен мынау білемін елдің маған дем берерін кешелі 26 ақын айтысуда дөп басып көңілдердің пернелерін соларды көрген кезде жүрегімді қуаныш сезсеңдер ғой кернегенін ақ туы абылайдың құламапты көрдіңдер төле бидің өлмегенін қажымұқан біржан нұрлан селме дедім жансаяны цунами селме дедім жөн дегенін. Алайда біздің қазақ алаламай, білемін мұқтағынға төр берерін. Жастарым жеңіп жатса ана болып, шашуын шашайын деп мен де келдім. Жүргендер бар айтайық абыройға жеткен жерін. Бабасын танымайтын адамдар бар айтайық теріс жолға кеткендерін. Қос баба мен тойын мен басталды ғой, ағайын бақыт болар көктемдерін. Сен маған салмақтасын деп жатсың ғой, осыма демесін ел жеткен жерін. Бұлғама арзан сөзбен сөз арасын, көрсінші екеуміз дел көктен дедім. Өз емес елдің қамын ойлайдақын, салмақты сөз айтайын деп бергенмін. Асынай Бәйдібек бабам қалай тұр, қуанып бүгін тасымай. Домалақ бүгін ананың ішіндегі асылай. Пайғамбар бабам қалдырған қасиетті кемесін қазығұрттың басынай. Туған соң сөйлейік сөзді жасымай. Оңтүстік бүгін тектеді, ұл қызы бүгін асылай. Бабасына ас берер оңтүстік елі осылай.
Өзіңді қолдауға да халқыңдайын, апаммен жарысам деп алқынбайын. Қашанда оттан көсеу тартынбайды, сізбенен айтысуға тартынбайын. Мамағаздай мамырлап кеп тоқтасаң, мен әр балағаздай қаңқылдайын. Айқай ақау, ай, ай. Табаның тайғақ болса тағаңды қақ, басынан бүлінеді ағар бұлақ. Егемендік алғанда бір қуандық, кесірлі кеңестейтін заман құлап. Дініміз 99 бөлшектенді, әр адам білімімен амал қылат. Арақ жайлы терме айтқан арман балаң, бір Аллаға сенуді жалау қылат. Бүгінде жастар кетті теріс бағыт, кіменді оған қарай амал қылат. Атанасын кәпірге шығарғандар, олармен ас ішуді харам қылат. Дінді ауырлатпаңдар деген елші, жастар бар ма осыған салар құлақ. Тал түсте дәстүрінен безінгендер, оларға көп адамдар алаң қылады. Шетел асып шахит болам дегеніңше, қартайған үйіңдегі анаңды бақ. Дінсіздік діншілдіктен діншілдік өткір боп тұр. Бүйте берсе елдігін қалар құлап. Дәрияның тартылғаны жақсы емес, тасығаны одан да жаман, бірақ айқай ақау. Қазақтың тектілігі бабасында, дүрлігі би шешеммен данасында. Бұрында төле бабам сөйлегенде, құмандағы ұйушет қарасуда. Ақсақалдың алдынан бітушеді, дау болса ағайынның арасында. Парасат пен ел жұртын бейледі олар, пара болмай қазақтың даласында. Ал бүгін пара деген пәлелігін қоғамның сіңіп қалдау санасында. Тойымсыз көкелерге айтатыным, аз күнде көп жеймін деп аласұрма. Қамалың таразыға тартылатын, Алланың сотын ойла арасында. Өз ұлтыңнан тонаған байлығыңның түбінде бақ береке табасың ба? Көршіңнен ұрлап алған моншағыңды көрге кіріп жатқанда тағасың ба? Айқай ақау, ай, ай. Апажан, мұндай сөзге емедің ғой, мен сені бар жақсыға теңедім ғой. Атсыздың ақмаржанын көріп өскен, сыр елінің баласы мен едім ғой. Жүрсін ағам, өзі баптап өзі сүрген, айтыстың ақмаржаны сен едің ғой. Қонаққа ортаймасын сыйсабаңыз, біздерге артық айбат жұмсамаңыз. Жақайыптың ұрпағы болғасын ба, маржан дегенде сізсек жұмсарамыз. Бізге қарап басыңды иіп тұрсаң, білінет саған құрмет ишарамыз. Көгеріп көкке қарап қатып қалсаң, әлі піспеген екен дей саламыз. Айқай ақау, ай, ай.
Бұл рас, дүмшелеріңе таласып жүр, бірде рас бірде тату тарасып жүр. Өткенде ауысы бет, ел жұртына бір кезде таратып нұр. Бас имамы қазақтың ауысты ғой, оны ел жақсылыққа жаратып жүр. Жас имам бір жақсылық жасайды деп, халықтың бүгін нұрматтан атып жүр. Дінді ұстан деп елбасымыз қайта елді берге қаратып жүр. Ағайын ауыз бірлік танытпасаң, араңда не бір шешен аратыр жүр. Уыздай ұйып отқан отбасыңда ұшыққан умен зәрін таратып жүр. Шешендіктен не пайда, ай, артында сөзі қалмаса. Молдалықтан не пайда, ай, шариғатты өзгертіп нашарларды алдаса. Төле бабамның бұл сөзін маржан қыз ары жалғаса. Иманнан кетсе арият, басқаның бәрі далбаса. Хакім Абай айтқандай, тіл мұсылман не керек, дін мұсылман болмаса. Жалғайын сөзімді ұқсын мұнау көп. Сен секілді санамда Нұрматау менің сұрау көп. Қазақстанда мұнай көп, мұнайға бірақ құдай көп. Шетелдік инвесторлардың басына салар бұғау жоқ. Алыстан мысал іздемен отырар менен созақтың. Уранын үңгіп іздеген шетелдіктерің жүдәу көп. Азабына Ұран, ұранның жарым жан бала туған соң анада зар мен жылау көп. Алайда біздің қазақта төзімділік пен шыдау көп. Шетелге кеткен байлықты есебінде сұрау жоқ. Ал енді біздер шетелден бірденке алсақ сынау көп. Тауық екеш тауықта бізге келсе шығады шеттерінен тымау көп. Миллиардқа сиыр алып ет, ақша кетті жел көшіп, қалды бәрі қырылып, сиыр түгіл бұзау жоқ. Осыларды ойласам, тамағымда қылау көп, жүрегімде қырау көп. Сөзімді жалған Нұрматжан, тыңдасын сөзді мынау көп.
Айтасың бабалардың атын әрлеп, бойында тектіліктің оты бар деп. Маржандай ақында ақынын халық қалды, ханға қарсы айтатын даты бар деп. Дегенмен осы күнге шүкір дейік, жаман болса дәл бұлай жыр сапырар мек. Бізде бүгін ұрпақ бабаларға қарыздармыз. Олар болмай бізді бүгін шақырар мед. Сол бабалар ерлігі болмағанда жыр емес жоқ деп айтып отырар мег. Айхай ақау, ай ай. Халықтың сөзін айтса ақын мықты, аттан ауып кетпеген тақын мықты. Жермал тақынды жиып екі күндей, Шымкент жырлады ғой, жырлатты ғой батырлықты. Бимен ханды бұл халық алаламай, осылай тойланатын сәтін күтті. Оңтүстікті ағайын мың жасасын, төбесіне көтерген татулықты. Айхай ақау, ай ай. Ағайын жырға тағы қарық болсын, маржандар біраз жерге барып көрсін. Осын мен тәмәмдайық ақын апа, қайтар жол інің сізге тауып берсін. Қажымұқанның жоймаңыз ірілігін, балдарың дәл өзіңдей алып болсын. Шаңдатып сахнаны жүре берші, Құдай саған шаршамас шабыт берсін. Бізден кейін ерке бұлан мұқтар шығат, арықтардың айқасын халық көрсін. Жүрейден жалғыз ғана сұрармыз, толықтардың балда толық болсын. Айхай ақау, ай ай.
Ақындар жырламаса ей, неге келген? Ал олар өз-өзіне сене берген. Осылай ақындарын бүгімеген, мың алғыс төрде тұрған төрелерден. Біз ұқтыға бұлайдың ей, жайын жақсы. Ақындар ақ қарасын айырмақшы. Әйел патша бір кезде абылайдың қанатын болыпты ғой қайырмақшы. Орта жүз қаны деп абылайды бір мұқатып қалуды пайымдапты. Әзірлеп қан бұйрығын ендалаға орыс әйел сияпат дайындапты. Бірақ біздің Абылай хан бабамыз оңай олжаға бойырмапты. Құрметтеп ақ киізге қан көтерген, құрметін тек қазақтың мойында қалай. Еліме айтар ертең ай сыр таратсам, мектебі Абылай мен Сабалақтың, осы отырған қалқымды бір қаратсам, қарадан шығып балан қан болыпты, татидау жалғыз өзі мұңға татсам, ол да сол қарлығаштың өнегесі. Айдай 90 әйел үнгәләтсәң, қой бағып жүріп болар қан болуға, тек қана төле бидей тұлға тапсаң.